8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić i bit ću sa vama do 9 sati. Odavno nam neki dirigent nije bio gost i utoliko će ova emisija biti interesantnija, pogotovo što imamo više zanimljivih tema za razgovor. Naš današnji gost vam je od ranije poznat i verujem da će vam ispuniti sva očekivanja. Pozdravljam poznatog operskog dirigenta, jedno vreme je bio i direktor opere, a ono što je posebno značajno, on je šef, dirigent Filharmonije mladih Svetolik Pašćan. To je Đorđe Pavlović. Đorđe, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Bili ste nekoliko puta, ali dosta dugo niste bili, utoliko ćemo da produžimo razgovor. Kao što sam rekla, očekuju nas interesantne teme, ali neka emisiju otvori muzika Filharmonija mladih Svetolik Pašćan. Naravno, pod vašom dirigentskom palicom. Šta ćemo da slušamo?
Slušat ćemo premijeru klavirskog koncerta Noć u Hilandaru, koji je napisao, odnosno snimak premijere, koji je bio u Narodnom pozorištu, delo je napisao Svetislav Božić, naš kompozitor, u izvođenju Aleksandra Sinčuka, pijaniste, jednog mladog pijaniste iz Rusije, i Filharmonije mladih.
Kojom vi upravljate, u stvari celim izvođenjem upravljate. Da čujem.
Thank you.
Sada smo čuli Filharmoniju mladih Borislav Pašćan, a moram da naglasim da ovaj orkestar iduće godine obeležava 40. godinu od osnivanja i da vi, Đorđe, ste jedan duži period u saradnji sa ovim orkestarom. Nadam se da ćemo događaj zajedno obeležiti iduće godine ovom emisijom. A upoznajte nas sa aktivnostima ovog orkestra, pre svega ko su članovi, da kažemo ko je direktorka.
Pa, već od 78. godine, kada je osnovan ovaj orkestar mladih, koji je kasnije bio je orkestar
prvo je
mladih,
orkestar bio, da.
Koji je osnovao maestro Borislav Pašćan i sa nekoliko svojih mladih studenata, bio je zamišljen kao ansambl koji će da okuplja mlade umetnike, studente, odnosno đake srednjih škola i studente, koji će tu sticati svoja prva profesionalna iskustva. Ubrzo posle njegove, odnosno od samog osnivanja tog orkestra, gospođa Danica Tonković se uključila u rad kao pomoćnik i maestra Pašćana i posle njegove prerane smrti ona je preuzela orkestar i boga mi već dobrih 35, 6, 7 već godina koliko je ona vodi taj orkestar.
Beogradska publika u Narodno pozorište zna za nju, ona je bila dugogodišnji
član Narodno pozorište i hora i u marketingu je radila kao ozbiljan stručnjak koji je napravio velike pomake u tom marketinškom smislu po pitanju opere i baleta. Međutim, taj njen rad u Filharmoniji mladih je zaista dragocen za ovu sredinu i za uopšte za našu muzičku scenu, jer je uspela, da tako kažem, na svojim leđima da iznese preko 40 godina punih tih mladih ljudi kojih je prošlo preko 1600, a to je, verujte, prilično veliki i pored toga što je divan posao i prepun zadovoljstva, i prilično i težak. Ja se nadam da ćemo od 2018. uspeti, ne nadam se, nego sam gotovo siguran, uz pomoć tih mladih ljudi da ćemo obeležiti 40 godina postojanja i ono što je važno, neprekidnog rada. I verujem da će to biti, već sada idu neki razgovori, da će se taj, da tako kažem, naš mali jubilej obeležiti nizom koncerata na kojima će nastupiti dosta starih članova koji su već u profesionalnim vodama, a boga mi i ovih mladih studenata koji su na studijama u inostranstvu. Tako da ćemo imati prilike da čujemo mnogo lepih koncerata i mnogo lepe muzike.
A koliko je članova orkestra uopšte?
Pa, znate šta, tu je broj je promenjiv u zavisnosti koliko ima zainteresovana deca, ali od 30, 40, 50 pa do nekih 80, 90 ponekad bude u nekim sezonama. Ali neki konstantan broj je...
To je prava filharmonija.
Pa, apsolutno.
Više nego filharmonija.
Konstantan broj je 50-55.
A gde nastupate?
Nastupamo gdje god možemo. Nastupamo gdje god nas pozovu, nastupamo na svim scenama širom Srbije gdje možemo da odemo da sviramo. Imamo programe koji su interesantni, koji su sastavljeni iz onih pravih biseva koji se sviraju na velikim koncertima. Imamo velika dela na repertoaru, imamo simfoniju, imamo koncerte, imamo promociju mladih umetnika. Učestvovat ćemo u ovom svečanom koncertu na otvaranju festivala slovenske muzike.
Gde će to biti?
To će biti u Ruskom domu na velikoj sceni, na sceni Ruskog
ali
doma. Imaćemo i gosta dirigenta koji je, znači to će nam već biti treći, četvrti gost dirigent koga imamo, gospodin Vjačeslav Bortnovski, dirigent iz Belorusije, koji inače je član žirija tog festivala.
Ali lepo
festivala.
Što imate tu ulogu promovisanja muzike po Srbiji.
A kako da ne?
Malo koji orkestar to može da...
Pa, znate šta,
da
mi...
Sa tim da se pohvali, da kaže da to radi.
Pa mi svaka se trudimo, da, to je između ostalog zadatak svakog umetničkog ansambla, da što više svojih aktivnosti ponovi u što više gradova Srbije. Da svi mladi i u celoj Srbiji imaju priliku da vide koncert, da čuju koncert, nekad po pitanju nekad i financija, nekad i mogućnosti, nekad i vremena.
Da, da.
I bilo bi lepo živjeti što veći broj muzičkih scena u Srbiji. Ima gradova gdje nije bilo.
I kako ste primljeni?
Odlično.
Idealno, je li tako?
Apsolutno.
Pa to zato što malo u Srbiji je malo takvih mogućnosti da se klasična muzika sluša na taj način.
Tako je.
Dobro, Đorđe, malo čas smo vas slušali kao i Filharmoniju mladih. A sada prelazimo na operu. Duže vremena očekivana bajkovita opera Adriana Lecouvreur, Francesca Cilea, obnovljena, izvedena pred beogradskom publikom. Znamo da je interesovanje bilo veliko, vi ste upravljali izvođenjem, pričat ćemo o tome, a prvo predlažem da čujemo našu prvakinju Natašu Jović-Trivić u ariji Grofice de Bouillon iz te opere. Đorđe, sigurno da je i vama kao i publici koja je očekivala operu Adriana Lecouvreur pre nekoliko godina zbog objektivnih okolnosti skinutu sa repertoara predstavljala neku vrstu novog kreativnog uzbuđenja i obnovu emocija koje uvek na drugi način vezuju izvođače za određene opere. U stvari, možda su emocije sada bile jače, a doneo ih je protok vremena. To je ipak opera koja se dosta dugo nije izvodila, Vi ste bili i tada na čelu izvođenja, vi ste i sada.
Mi smo imali peh sa požarom u Narodnom pozorištu, u kome je izgoreo deo dekora iz Adriana Lecouvreira. Pa je onda vremena trebalo da se prvo obnovi sve to, da se to prvo obnovi pozorište, pa iza toga da se obnovi dekor i kostim i sve. I onda to je srećom nije bila velika šteta, tako da smo uspeli da jednu predivnu scenografiju Aleksandra Zlatovića sačuvamo.
Da.
Koji je, nažalost, nije više
pa
među
kostime,
nama.
Kostimi su gostovali su u Makedoniji.
Oni jesu gostovali, pa kao i cijela. Ali, znate, kostimi su stvar koja je ipak nekako lakše obnovljiva nego scenografija.
Pa,
pogotovo tako raskošna
pa,
i bogata.
Kostimi nisu, tako reći, ni stradali.
Ne, samo scenografija, nažalost, je bila ta problematična tačka u toj cijeloj operi. Onda, U međuvremenu je ta predstava gostovala u Makedoniji na majskim svečanostima i eto, posle završene te saradnje sa makedonskim operom i baletom, dekori i kostimi su vraćeni i evo vraćamo ponovo na repertoar na našu scenu u Beogradu.
Kako je bilo posjećeno?
Pa znate šta, Adriana je jedna predivna romantična muzika sa jednom onako intrigantnom pričom koja je više onako okrenuta na ljudskim odnosima i ona je uvek interesantna za sve ljubitelje romantičarske velike opere koja je prepuna predivne muzike.
Da.
Dobro je bila posjećena i ono neka iskustva naše govore da ta opera kao predstava na repertoaru je uvek dobro posjećena kada ide na nekih 35-40 dana, otprilike tako.
A mora da ima pauzu između?
Pa znate šta, imate dela koja su popularna i dela koja nisu baš tako popularna. Znate, to je stvar koju svi znaju, pa čak i publika je ta koja u stvari svojim dolaskom i potvrđuje. Svojim odnosom prema kojim naslovima potvrđuje to. Carmen Traviata su predstave koje mogu ići 2-3 puta mesečno, a Adriana je predstava koja je, ipak mora se reći, za operske sladokusce koji su već imaju dobro predznanje iz operske literature, pa da slušaju ne samo lepe glasove i raskošne visine, nego da slušaju malo i kompozitorski rad u jednom operskom delu.
Da. Kad već govorimo o tome, da vas onda u nastavku pitam, kako je reagovala publika? Da li su našli, jer ja smatram da je to opera koja predstavlja lek za ljude koji žive u današnjim turbulentnim vremenima. Oni dođu u pozorište da zaborave, bar za nekoliko sati vremena u kojima živimo. Jel imate utisak da su osveženi izašli?
Pa slušajte.
I da će opet doći?
Sudeći po aplauzima na kraju predstave, rekao bih da im se jako dopalo.
Pa
da
dobro, to je već jedan.
Apsolutno, pa to je osnovni pokazatelj svega toga. I pokazalo se, znate, govore, često pa kao publika ima svoje ljubimce, pa njima aplaudira ili ne aplaudira, ili svako voli svaku, što je i normalna stvar, i ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Ali ovo je jedan bio zaista srdačan aplauz za, imao sam utisak za ukupnu predstavu i za ukupno uživanje na predstavi.
Jeste vi zadovoljni sa izvođenjem?
Da.
Jeste
da,
imali vremena da je obnovite?
Imali smo i vremena da obnovimo i da vam kažem, bilo je momenata kad, znate kako, kad ide predstava, nije baš uvek, ne može čovjek baš da uživa, nije on neko mora
u
i da,
situaciji.
Što kaže naš narod, neko mora i da radi, neko mora da bdi na tim. Međutim, zaista je jedan, kako bih vam rekao, posvećen i odličan odnos orkestra i solista prema tom delu i uopšte bilo je zaista momenata koji se mogu smatrati momentima opuštenog i nadahnutog muziciranja. Što je publika na kraju i osjetila i to.
Eto, doprineli ste im da zaborave nešto što ih tišti.
Apsolutno, ja se nadam da su uživali u tome.
Dobro,
da
vi ste bili na čelu izvođenja.
Da.
Ko su bili izvođači ovog prilikom, recite našim slušalcima?
Znači, naslovnu ulogu Adriane tumačila naša prvakinja Jasmina Trumbetaš.
Groficu, Petrović, da.
Da,
ona moli
Petrović, da, ja
da se
izvinjam.
Spomene i drugo presime.
Mi se dugo znamo i onda tako. Zatim Nataša Jović-Trivić, koja je bila...
Čuli.
Tako je.
Da.
Tenorsku ulogu uglavnom je pevao Mauricija, je pevao Duško Plazinić.
Mm-hmm.
Baritonsku ulogu je bio pevao Marko Kalajanović.
Došao iz Sarajeva.
Da, da. On je uvek baš rado da vidim gost ovdje na našoj sceni. Imali smo Vuka Matića kao princa Bujana, a ulogu Opata Šazeja je tumačio Igor Matvejev. Ovdje bih pomenuo i mlade umetnike kao što su Nataša Rašić, Stevan Karanac, Miloš Đuričić, koji su tumačili uloge Žuvno, Danževil i Poazona.
Ma da, to je veliki ansambl, velika ekipa.
Apsolutno.
Jer su oni došli svi iz operskog studija, ali mladi.
Svi su pohađali operski studij, prethodnih, da tako kažem, par godina, i da. To su mladi ljudi...
Eto što radi naš operski studij.
Tako je, koji su i potvrdili uopšte potrebu postojanja operskog studija u jednoj operskoj kući.
Jeste ih sve sad spomenuli?
Ja mislim da jesam. Ja se izvinjavam koga sam ispustio, ali hteo sam da...
da.
I naravno imali smo i tu Svetlanu Nestoru, koja je naša stalna članica, koja je učestvovala već od obnove ove opere i... Tako da je to bila jedna ekipa sastavljena od iskusnih pevača i mladih pevača koji su nekim svojom svežinom i optimizmom uneli malo nove krvi u izvođenje.
Vidim da mlade jako podržavate.
Pa ne, ja ne podržavam.
Divna stvar.
Jeste, znate šta, mladim ljudima treba apsolutno dati šansu.
Dati šansu, pa
dati šansu jer ne, oni nemaju
imaju šansu.
Ni rezervnu domovinu, ni rezervnu opersku scenu na kojoj bi mogu da se isprobaju. Tako da mislim, a ima mladih umetnika koji zaista apsolutno zaslužuju. Žao mi je što ne postoje više audicije na kojima bi otvorene audicije u teatru na kojima bi mnogo mladih moglo da pokaže vrlo, vrlo interesantan i visok kvalitet s kojim bi mogli da uđu u trku za svoje učešće u operskom repertuaru.
I za pripreme glavnih uloga.
Apsolutno.
Đorđe, doneli ste nam i snimak sa izvođenja. Šta ćemo da slušamo? Jasminu Trumbetaš, Petrović je tako?
Ćemo čuti u toj jednoj od najpoznatijih arija koje iz tog sopranskog faha, vezano za Adrijanu Lecouvreur.
Oh.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, a gostam je dirigent Beogradske opere i šef dirigent Filharmonije Mladi Borislav Pašćan, Đorđe Pavlović. Đorđe, citiraću sada vaše reči i neka to bude uvod u ovaj deo emisije. Negujući svetski priznata dela, zapostavili smo naš. Kraj citata. A dokaz za to je trenutno stanje u repertoaru Beogradske opere. U našem nacionalnom teatru nema ni jedne nacionalne opere, što je zaista nedopustivo. Pre nekoliko godina izvedeno je opera Rastislava Kambaskovića Hasanaginica. Uložen je veliki trud, jer to nije bila laka opera za izvođače, da ne govorim o zahtevnom materijalnom delu. Posle nekoliko izvođenja ona je skinuta sa repertoara sa objašnjenjem da nije postigla komercijalni efekat, da nije bila dobro posećena. Ne znam da li je bio i neki drugi razlog. I sada dolazimo do opere Svetislava Božića, Melanholični snovi grofa Slave Vladislavića, a posle samo nekoliko puta u prošlim sezonama više nije izvedena i čiji je vek samim tim trajanja bio kratak. Za nju se već ne bi moglo reći da se, osim truda izvođačkog ansambla koji je sa entuzijazmom prihvatio stavljanje domaće opere na repertoar. Dakle, osim toga, mora se reći da je ova opera, da nije zahtevala velika materijalna sredstva i da se nije isplatila, kao što je navedeno u objašnjenju. Nije čak ni navedeno, ni u kakvom objašnjenju, jednostavno je skinuta. I osim toga, bila je veoma posećena. Dakle, kontra onome što je bilo rečeno za Hasanaginicu. Đorđe, vi ste upravljali izvođenjem. Kako biste vi okarakterisali ovaj postupak direkcije Beogradske opere? I uopšte, ko sastavlja repertoar?
Znate šta, sad je to jako komplikovana stvar i evo, pokušat ću otprilike da ispričam to sve, celu istoriju opere od početka. Znači, to je jedno delo koje zaista... fascinantno delo srpske muzičke scene i kao tako je i prepoznato. Ja moram da kažem da smo prilikom priprema tog dela imali zaista jednu sjajnu ekipu solista, kao što su Ivan Tomašev, Sanja Kerkez, Jadranka Jovanović, Nena Čiča, Marko Kalajanović. To su solisti koji su imaju glavne uloge u operi Melanholični snovi i koji su uložili ogromnu trud i energiju prepoznajući u muzici ogromnu inspiraciju za svoj umetnički nastup. Znači, s te strane je bilo zaista veliko zadovoljstvo raditi sa njima. Orkestar je takođe sa jednim, kako vam kažem, velikim pokazanim entuzijazmom učestvovao u savladavanju jako teške muzičke partiture i hor koji je imao zaista značajnu ulogu, zahvaljujući...
I bio odličan i on.
Da,
pored ovog prvog reda solista koje ste izveli.
Tako je. Imali smo Aleksandra. Ja nekako sad pokušavam da ovdje ostanemo onako u nekim granicama da najavim sve, da ne zaboravim. Ali zaista, Aleksandar Nikolić kao reditelj je, čini mi se, u razgovorima sa gospodinom Božićem uspeo da uđe u ideju i nameru gospodina Božića.
Inače,
i da
napravi... mladi, perspektivan i priznat reditelj.
Jeste, i meni je drago da je njegov, čini mi se, operski prvenac u Beogradu, u smislu režije, baš bila Melanholični snovi. I tu se poklopilo baš mnogo, mnogo interesantnih detalja koji su nekako sami, kako bih rekao, ko Božijom voljom i promišlju su se tako spakovali i skockali da se to desi. I naravno imamo Aleksandra Ilića koji je kao koreograf napravio izuzetno interesantno koreografiju koja je prepuna ova opera, koja daje jednu strašnu dinamiku, koja daje uopšte celo delo je zaista muzičko-scensko delo.
Ali i pruža mogućnost za jednu vrhunsku kreativnost.
Apsolutno. Scenografija Borisa Maksimovića i kostimi Katarine Grčić u mnogome upotpunjuju tu vizualnu sliku i ja sam ubeđen da je to jedno delo s kojim smo mi mogli apsolutno gostovati bilo gde u svetu, a da se ne postidimo. Znači, to odgovorno tvrdim i to i svi solisti apsolutno su potpuno zatečeni sa celom činjenicom da delo ne ide. E sad, ovako, da biste vi skinuli delo sa repertoara Nacionalnog teatra, morate napišite ozbiljan izveštaj upravnom odboru, da zbog toga, toga i toga delo ne treba da bude na repertoaru. Znači, u muzičkom pogledu, znači u pogledu muzike, kvaliteta muzike, kvaliteta partiture, kvaliteta izvođenja, znači nema, ne vidim, apsolutno ne vidim, ne postoji mogućnost. S druge strane, publika, znači i pored...
Sala je bila uvek puna.
Uvek puna.
Koliko je bilo uopšte izvođenja? Imali smo pet izvođenja
od premijere. Pa da. Znate šta, imate tu neke stvari koje, ajde da ne budem grub na radiju, ali koje ne mogu biti dopustive nikome. Pa ni direktorima, ni upravnicima teatra, jednostavno svi su oni manji od umetnosti za čiju su promociju zaduženi.
Pa zato sam vas pitala, ko... pravi repertoar.
Repertoar, pa sad
jer
trenutno...
Jer se to nije znao
trepeno,
pre određivanja šta
ja
će biti,
pokušao,
koje nacionalno delo
ja
će biti.
Ja sam pokušao da kao umetnik, dirigent, znači to dirigent u operskoj kući spada u ljude koji su, kako to vam kažem, tipa generala u vojsci.
I nema vas mnogo.
Znate, jednostavno vi ste između ostalog imate i taj i etički, i etičku...
Dimenziju
vašeg boravka i rada, znači vi morate da kažete da šta valja, šta ne valja, šta mora da se menja, šta mora, ne mora da se menja. Ja sam smatrao da kao, dobro, ja i jesam okrenut dosta domaćeg stvaralaštva, jer bez domaćeg stvaralaštva, bez domaćeg stvaralaca, vi nemate apsolutno, nemate mogućnost priče o jednoj muzičkoj sceni.
Na pogledate... muzičkoj sceni, nacionalnom teatru.
Apsolutno, a pa pogotovo to. Znači, čak i u muzičkoj sceni, kamo na nacionalnom teatru. Tako da jednostavno, ne znam, kako da vam kažem, mi smo imali dosta dug period u biranju upravnika kod nas u Narodnom pozorištu, pa se to sve razvlačilo, pa ne zna se ovo, pa ne zna se ono. U suštini mislim da se tu prilično mnogo kalkuliše sa tim i zloupotrebljavaju se pojedine činjenice. Ja imam nameru sad kao dirigent, kao neko koji...
Pa i vi ste bili jedno vreme direktor opere.
Jeste. I za to vreme, da, pa za to vreme...
Imate iskustvo veliko.
Jeste, ja sam se za to vreme i postao pokušao da jednostavno da svoj rad kao direktor obeležim i mislim da sam uspio u jednom određenom kažem procentu, a to je okretanje mladim ljudima, osvežavanju odnosno davanje mogućnosti mladim kvalitetnim ljudima da dođu u priliku da pokažu da li mogu ili ne mogu. I druga stvar jeste nacionalno stvaralaštvo. Jer meni je nacionalno stvaralaštvo, znači vi nemate ni jednu nacionalnu kuću u svetu koja nema barem 30% nacionalnog repertoara na svom repertoaru. A kod nas, nažalost, to je iz raznoraznih razloga. Znate, imate i onu varijantu razmišljanja naših solista da žele da se dokaže pre svega u tom svetskom repertoaru, odnosno želeći čini mi se više slavu i popularnost velikih pevača sveta nego što bi želeli da se bave kvalitetom svojim.
Pa dobro, ali od njih ne zavisi verovatno u velikoj meri stvaranje repertoara.
U velikoj meri, odnosno repertoara, a ovog momenta, ja malo sam skrenuo sa teme, prvenstveno zavisi od upravnika Narodnog pozorišta. Jer upravnik je taj koji sedi na umetnički kolegijum.
A upravni odbor ima neki uticaj tu?
Pa, znate šta, za sad trebalo bi da ima upravni odbor, ali to rekoh vam, ja sam čekao da nam se naš upravnik da se ozvaniči koji je upravnik i jednostavno
da, je bio VD.
Mislim da ćemo se mi, da ću se ja lično boriti da to delo ostane repertoaru, jer ne možete skinuti nešto bez ikakvog razloga. Znači, skinuti, imate publiku, imate kvalitetno delo, imate ansambl koji s radošću to radi i što se čuje sa scene i vi to zanemarujete.
Jer sala uvek bila, vi ste imali najbliži kont.
Bio sam na svakoj predstavi, tako što bi rekli. Znači, uvek smo imali pun parter i barem prvu galeriju. Što je bez, znate šta, za neke stvari u današnje vreme ove turbulencije i, da tako kažem, potpuno histerije od raznoraznih dešavanja, vi morate imati nekakvu vrstu reklame. Znači za premijeru Grofa Save, koja je po samoj, što kažu, po defaultu, što bi rekli savremenim jezikom, je uvek ima malo više medijske pažnje, pozorište je bilo, ali bukvalno prepuno, znači do treće galerije.
Đorđe, pretpostavljam da je priča o ovoj Božićevoj operi malo duža, složenija, zato predlažem da sad prekinemo razgovor i da čujemo jedan fragment. Vi ste doneli snimke sa izvođenja.
Ja sam doneo snimke sa izvođenja. Nažalost, ono što smo mogli iz tehničkih razloga da izdvojimo, nije ceo snimak premijere uspešan u tehničkom pogledu, pa ovo što smo mogli da priredimo za emitovanje, evo, uzeli smo to dva segmenta. Jedan segment je arija koju izvodi Nenad Čiča, Predosećanje, i Sanja Kerkez, koja tumači ulogu Anđela, i sa numerom Elegije.
Mersi mi dušo,
Đorđe Pavlović je sa nama i nastavljamo razgovor o operi Svetislava Božića Grof Sava Vladislavić, koja je zainteresovala beogradsku publiku i dobila pohvalne prikaze u štampi, a nema je više na repertoaru. Tako da se sad svi pitaju zašto je to tako. Nešto smo načeli kao temu, evo nastavite.
Pa da, znate šta, kažem vam, da bi jedna operska scena živela, ona, da tako kažem, gvozdeni klasični repertoar tripa Verdija, Puccinija, mora redu, biti da. U tako kvalitetnom stanju i tako dobro urađena, da o tome uopšte se ne vodi dalje reči.
Prima se zdravo za gotovo.
Naravno, da se podrazumeva. A kod nas je, odnosno, ona mora biti posljedica već ozbiljnog izvođenja nacionalne muzike. Znači, vi morate stasati u svojoj nacionalnoj muzici da biste došli do tih velikih, visokih dostignuća u toj muzici. Kod nas je to postavljeno obrnutim redom. Znači, pre svega smo trčali da imam utisak da nas hvale svi kako izvodimo sjajno Rigoleta, kako svi izvodimo sjajno Nabuka, kako svi izvodimo... I stalno smo pokušavali da dostignemo neke sredine i neke narode čija je to bila elementarna nacionalna muzika.
I dužnost.
I dužnost da to rade. Mm-hmm. I u tom trčanju za tim i za slavom i za svjetskim scenama mi smo zaboravili potpuno ono odakle smo, šta radimo i šta je u stvari naš koren i naš izvor.
Samo jedna mala digresija. Kako je prihvaćen Suton Stevana Hristića u Madlenijanum?
Ja ne znam kako je.
Izuzetno dobro.
Ne znam, moram
priznati. Izuzetno dobro.
Eto, verujem.
Izuzetno dobro. Izvinite.
Ništa, pa normalno. Znači, ja govorim sad o jednom savremenom delu koje jer slušajte, Sutan Stevana Hristića je delo koje je već napisano početkom 20. veka. Mi sad govorimo o operi koja je napisana u 21. veku. Govorimo o operi koja je stalno pod lupom toga da li će opstati. Nema šta novo da se kaže u operi, pa se stalno okrećemo nekim standardnim tradicionalnim vrednostima, što spada u jednu umetničku baštinu i ona je nesporna. Ali imate savremene stvaralce koji su očigledno u stanju da stvore nova dela, da donesu novu energiju, da osvetle nove detalje kroz umetnost i vi to u jednom momentu imate i onda nebrigom uprave Narodnog pozorišta vi jednu stvar potpuno skrajnite. Vi nemate pravo na to. Naravno, po Božoj volji se sve dešava, pa ne mogu oni to ni zabraniti. To delo je samo po sebi i to izvođenje bilo tako, kako da vam kažem, prepuno energije i prepuno dobih vibracije da to više ne može zaustaviti niko. Može ga samo ometati, pretpostavljam, ali mislim da ni za to ometanje nema nikakvog razloga. Sem ne znam da li su nekakvi lični razlozi u pitanju. Ali umetnički razlozi ne mogu postojati.
Eto,
a mi ne smijemo se...
Vi nam to kažete.
Pa ja
zato
ne mogu,
ste ovde.
ne mogu da vam kažem sa sigurnošću, jer bi onda bi to bilo kleveta. Ali da pričate nešto što niste... Ja samo pretpostavljam, znači siguran sam da nisu umetnički razlozi, bilo bi mi žao da su lični razlozi, pogotovo što na lične razloge mi nemamo pravo kao profesionalci. Mi kao profesionalci smo dužni da na scenu Nacionalnog teatra iznesemo kvalitet maksimalno, sa standardima koji spadaju u svjetske standarde, a ne sa standardima, mi to tako možemo. Mi moramo onako kako je napisano i kako je zamišljeno.
I šta je sad po vama zaključak, mogući zaključak?
Moj mogući zaključak je taj da ću se ja lično kao dirigent predstave i kao društveno odgovoran umetnik obratiti upravnom odboru sa molbom da jednostavno to da se razreši sudbina tog dela, jer na taj način se ne možemo, kako bi rekli, što bi rekao naš narod, bagatelisati sa nečim što je vrlo kvalitetno. Na kraju krajeva to je uložena ogromna energija, ogroman trud, materijalna sredstva.
Rekla sam entuzijazam.
Entuzijazam
ansambla koji je jedva dočekao domaće delo da izvede.
Mi imamo zadatak jednostavno da stvaramo umetnost i da kao interpretatori kako bih rekao, iz večeri u večer, iz izvođenja u izvođenje, omogućimo našoj publici da čuje. Jer, slušajte, za pet izvođenja u vrh glave moglo da ih čuje 400-500 ljudi.
Da.
Vi možete govoriti o jednom delu samo onda kad mu omogućite da bude prisutno na sceni, i onda da možete omogućiti, što da tako kažu, da vreme pokaže kakvu je korespondenciju duhovnu to delo našlo sa svojim slušalcima. Tako da ćemo sve učiniti da to delo ne vratimo na repertoar, ono zvanično nije ni skinuto s repertoara, nego kao i mnoga, kao neke stvari koje su za pojedince neinteresantne, oni jednostavno nestave.
Zataška se situacija.
Zloupotreba položaja i tako dalje. Pogotovo što je u toj operi bilo planirano nastup takođe novih mladih umetnika koji su naučili uloge i koji bi, znači vi pored toga što da tako kažem, osujećujete mlade ljude, osujećujete ozbiljnu muziku. Slušajte, danas u svetu nemate, mnogo malo muzičkih sredina može da se pohvali nečim novim. A mi imamo i tekako.
Da.
Imam i komentare mojih prijatelja.
Interesantno što je autor i živi prisutan tu sa nama.
Naravno, ali džaba što je autor živ, ako to delo koje je napisao nije kako to vam kažem, tako
dobro
komunikativno
i dobro. Dobro se ovo ispunjava i te uslove, naravno.
Znači, govorimo apsolutno o kompletnom utješku.
Vredno je bilo čuti vaše mišljenje. Mi bismo voleli da se ova opera naše kompozitora vrati na repertoar, a da naši slušalci ne bi bili muzički uskraćeni, predlažem da čujemo još jedan fragment iz Božićeve opere. Ko su sada izvođači? Inače, moram da kažem da je snimak ostvaren na živom izvođenju.
Da, snimak je bukvalno s premijere i sada ćemo slušati Sanju Kerkez, koja će tumačiti, pošto je sve, znači kompletna opera je kao u snovima, kao san anđela iz opere Melankolični snovi. I inače interesantno je što je libreto izabran od kompozitora i što je on potpuno interaktivan sa publikom i sa scenom, tako da je vrlo interesantna stvar da su to tekstove poezije Crnjanskog, Dučića, Medakovića, tako da su veoma živi i aktivni ti tekstovi i aktuelni i u današnje vreme.
U emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 gost nam je bio dirigent Đorđe Pavlović. Đorđe, mnogo vam hvala što ste deo svog vremena podelili sa nama i što ste nam preneli neka od saznanja koje nismo imali.
Pa evo, ja se nadam da smo bili dovoljno informativni i inspirativni. Nadam se da će ova naša priča i naši razgovori i razmišljanja uroditi plodom i da će jednostavno, ja pozivam i publiku koja se inače javljala preko Facebooka i preko raznih društvenih stranica i meni lično i zaista velikim pohvalama, tražeći ovo delo, ja sam ih ohrabrivo da pišu, da se javljaju upravi, da se javljaju upravniku gospodinu Saviću, neka i njemu prenese svoje impresije tom operom i jednostavno Nacionalni teatar je dužan da svojoj publici obezbedi ono što ona voli, pogotovo ako je to nacionalna opera i nacionalna opera i nacionalno delo.
I s čime završavamo?
Završavamo sa odlomkom arije grofa Save Vladislavića i nadam se da nećemo biti u skladu sa tekstom koji ćemo čuti, inače tekst našeg akademika Dejana Medakovića koji je duboko pominjući i duboko upozoravajući za sve nas. I naravno u muzici gospodina Božića koja je duboko pronikla u suštinu teksta. A vama posebno želim da se zahvalim što ste nas pozvali i ne samo mene, nego i mnoge ljude koji se bave operom i vašim jednom trudu i bdenju nad operskom scenom, a pogotovo nad nacionalnom operskom scenom, što je za svaku pohvalu i ja još jedan put vam se zahvaljujem i želim vam puno godina da istrajete u tom svom, tako reći, pionirskom radu.
Poštovani slušalci, završena je emisija Konanima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gost bio dirigent Beogradske opere i dirigent Filharmonije mladih Svetislav Pašćan, Đorđe Pavlović. Ali bit ćemo i iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Strahinja Veljković, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolića.